NBA sezonu pārtrauca šī gada 11. martā, kad saslimšanā ar COVID-19 tika atklāta Jūtas Jazz basketbolistam Rudijam Goberam. Šī līga bija pirmā pasaulē, kas norāva rokas bremzi daudz nedomājot. Īpaša no COVID-19 droša burbuļa izveide līgai esot izmaksājusi gandrīz 200 miljonu ASV dolāru. Jau aptuveni 3 nedēļas šajā burbulī trenējas 22 komandu pārstāvji. Viņu vidū ir arī visi latvieši – Kristaps Poziņģis, Dāvis Bartāns, Andžejs Pasečņiks un Rodions Kuruts. Bartāns gan tikai ir kopā ar komandu, bet spēlēs nepiedalīsies, jo viņam pēc sezonas beidzas līgums ar komandu. Visticamāk, ka viņš starpsezonā parakstīs savā karjerā līdz šim visnaudīgāko līgumu ar kādu no NBA komandām. Pārējie 3 latvieši sevi labi parādījuši pārbaudes spēlēs. Neiztika gan arī bez kāda starpgadījuma, jo pagājušajā sestdienā Porziņš aizmirsa veikt obligāto COVID-19 testu, tāpēc nedrīkstēja piedalīties pārbaudes mačā. Daudzi Ziemeļamerikas eksperti uzskata, ka tieši Dallas Mavericks būs izslēgšanas spēļu melnais zirdziņš, kas var pārsteigt. Porziņa un Sloveņa Lukas Dončiča dinamiskais duets parādījis, ka arī pēc lielās pauzes ir ļoti labā formā. Porziņš uzskata, ka pirms izslēgšanas cīņām jānovērš viena nepilnība.
I think we're ready to go. I think it's just more us maybe not leaning as much on our talent.
Porziņš uzskata, ka Mavericks komanda ir pilnībā gatava atsākt sezonu. Vienīgais, kas šobrīd sagādā galvas sāpes, ir komandas epizodiskā paļaušanās uz tajā pulcēto talanta apjomu, nevis strikta spēles plāna ievērošana. Liepājnieks uzskata, ka no šādas negatīvas tendences īpaši otrā puslaika sākumā jāatbrīvojas, lai sasniegtu labus rezultātus. Washingtonas Wizards ar Pasečņiku ierindā nav daudz izredžu iekļūt izslēgšanas mačos, bet Kurucam ar Bruklinas Nets ir iespēja pakutināt nervus kādam no favorītiem vismaz pirmajā kārtā. No vīrusa drošo burbuli, kurā katram iemītniekam katru dienu jāveic COVID-19 tests, drīkst atstāt tikai īpašos gadījumos. Dodoties ārpus sava viesnīcas numuriņa spēlētājiem obligāti jālieto maska un to novilkt ļauts tikai ēdienreizēs vai spēļu un treniņu laikā. Ģērbtuves netiek izmantotas spēlēm vai treniņiem jāpārģērbis viesnīcā, arī pēc tam dušā iespējams iet tikai savā numuriņā. Nelāgi gadījās Los Angeles Clippers spēlētājam Lou Williamsam, viņš bija atstājis burbuli un devies uz kādu striptīzes klubu. Vietnē Instagram bija redzams foto, kurā Williams rokā tur dzērienu un valkā NBA sejas masku, kas tika izsniegta Disneylandā. Spēlētājam tika piespriesta 10 dienu karantīna. Kopumā gan NBA ambiciozais burbuļa plāns pagaidām strādā nevainojami, to atzīst arī medija ESPN vadošais basketbola žurnālists Adrians Wojnarowskis.
Yeah, but maybe even better than they hoped. Not just from a testing perspective, guys, and you know the fact that they've not had a positive test.
Wojnarowskis uzsver, ka viss notiek pat labāk nekā NBA vadība to gaidīja, jo projām burbuļa iekšēnē nav atklāts neviens saslimšanas gadījums. Tāpat pagaidām nav piepildījušās skeptiķu bažas par to, ka pēc tik ilgas pauzes spēlētāji gūs daudz traumu. Žurnālists uzsver, ka pagaidām viss ir pat ļoti labi, bet vēl tāls ceļš ejams līdz čempiona noskaidrošanai oktobrī.
When they would crown a champion.
Pirmie regulārās sezonas mači pēc pauzes NBA notiks jau rīt no rīta pēc Latvijas laika, kad tiksies abas favorītes uz titulu – Los Angeles Lakers un Los Angeles Clippers. Latviešiem pirmās spēles rīt vakar pusē, kad pusdesmitos pēc Latvijas laika Nets tiksies ar Orlando Magic, bet 11. Vakarā Wizards spēlēs pret Phoenix Suns. Porziņģim un Mavericks pirmā spēle 1. Augustā 4. No rīta pēc Latvijas laika, kad pretiniekos būs Hjūstonas Rockets. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.